कुन रेडियो सगले अमेरिका थी ರಾಡಿಯೋನ್ ಸಗಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ವಿತ್ ಅತಾಕ್ ಅಭಿಯಮ್ಮಜಿ ಮಾತಾತ್ ಗಲ್ಗಲ ಕೇಸ ಸಾಲಮಾಫೊಲಕ್ಕಾಂಗ ಸಾಸದಿತ್ ಮೆತ್ರ ಬಾಂಡಿ ಕುಡ ಸಗಲ್ ದಿಗ್ದಮಿಷನಿ ಸೊಡ್ಡೊಮಿ ತೊಕೊರತ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ರಾ ಕದಬರ್ಸು ಸಗಂತಾಫಾನೋರೊಮೋ ಅಮ್ಮ ಜಲ್ಕಬ್ సిమన్నా అథ్లెట్ ఫైసా లెల్లిసాఫ్ మగాలా మిలియాపోలిస్ కే సత్తి కలే సగగ్గే ఫమెర్రా ఫుడన్నే కొప్పిన్ స్పోర్టి కనత్తి ఫుల్లే ఫతా గుయానర్రా విత్ అతా ఫుల్ బాన కుడ సగల్ బరకుమలమా కుడ జా తంజిర్తు కబజంతో తడగ్గే ఫతో తకేన్యా కేసుమ్మేసితున్ కేసన రాన్ జాలన్నే గమ్మదాత్
కనుడు డుబిసుమాని నమో డాండి తడగ్గే ఫతో తకేన్యా కమోల్తన్ నమ్న లెల్లా లే బాంబి సంబత డబ్రే మగాలా న్యూయార్క్ న్యూ జెర్సీ కే సత్తి గగ్గే సమెత్ షక్కమే తురర్రక బమేజ్రా ಮತ್ತೊಂದು ಡ್ರಾ ಕೇಸತೊಕ್ಕು
ಲಮ್ಮಿವನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಆಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕೇಸತ್ತಿ ಹಿರಿರಾ ಬಾ ಅನಿಜಿರು ಒಡು ಕೇಸತ್ತಿ ಗವಾಸ ಕಮ್ನ ತೊಕ್ಕುಮ್ಮ ಮೋತು ಮೋತಾ ಮಗಾಲಾ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಕೇಸತ್ ಕೊರವಗ್ಗಾಗಗ್ಗೇ ಸಾಜಿರ ಕನರತ್ತಿ ಒಡು ಬೋಡತ್ತಿ ದೇವಿನ ಹಂಗ ತುಮುರ ಸಗಂತಾ ಕೆನ್ಯಾತ್ತಿ ನೋಲಿನ್ ತುರಾಜೆಚ್ಚ ಗೂತುಮ್ಮ ಒಡೂಫ್ ಗರ ನಮೋತ್ತಿ ದೇವಿನ
ನಮ್ನ ಲೇಲಾಲೆ ಬೊಂಬಿ ಸಂಬತರವ್ ಮಗಾಲ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿಫ್ ಕುತಾ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿ ಕೇಸತ್ ಗೆಗ್ಗೆ ಸಮಿತ್ ಶಕ್ಕಮೆ ಬರ್ಬಾಡ ಮಾತುರೇ ಏಗ ಪೊಲೀಸಿ ಒಲೀನ್ ಡುಕಾಸ್ ನಿಬನ ಮೇಬೋಡ ಕಬಮೇಜ್ರ ಅಂಗೋನ್ನಿ ಸೇರ ಒಜಿರ್ ಓಲ್ಚನ್ ಅಕ್ಕಜಿರಣಿತ್ತಿ ಖನ್ ಉಮ್ರೀನ್ ದಿಗ್ಡಮಿ ಸದ್ದೇತಿ ಅಹ್ಮದ್ ರಹಾಮಿ ಅರ್ರಗನಮ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿ ಕೇಸತ್ ಕಬಮೆ ವಾಯ ಲೇಲಾಲೆ ಬೊಂಬಿ ಸನ ಒಡುಡಾ ಬೋಡ ಬಲ್ಲಿನಾನಿತ್ತಿ ದೇಬಿನ ಹೊಗ್ಗನೋನ್ ನವಾಸ ಸೋಮಾಲೆ ಮಗಾಲಾ ಸೇಂಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಾಕುತಾ ಮಿನಿಸೋತಾ ಕೇಸ ಸಂಬತ ಡಬ್ರಿಕನ ಗಮೋ ಗಬಾ ಕೇಸತ್ ನಮೋತ ಸಗಲ್ ವರಾನಮನ್ ಕೇಸ ಲಮ್ಮಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇದ್ದಲ್ಲತ ಸೋಮಾಲೆ ಅರ್ಕ ಕಬಾಚೋ ನಾ ಒಡು ಡಗಾನ್ ರಿಫಚು ಸಾನಿ ಡುಬ್ಬತನಿ ಜಿರು ಮಾಂಗುಡ್ಡೋತ ಅವಾಸ ಸೋಮಾಲೆ ಕೇಸ ತೊಕ್ಕು ಕಥಾನ್ ಜಮಾ ಅಲಿಮಾದ್ ರಾಡಿಯೋ ಸಗಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಕುತಾಫಾನ್ ಸೋಮಾಲೆ ತೀಫ್ ಇಪ್ಸಗನ್ನನಿನ್ ಹಾಲ್ಲಿಕುನ್ ಇಬ್ಬಾನಿ ಇತ್ತಿ ಫಿಡೂ ಡೇಮು ಕನ್ನವಾಸಿಚತ್ತಿ ಫಿಡೂ ಜೇರು ಯಾಡ್ಡೋ ಗುಡ್ಡ ಉಮೇರ ಜೆಚ್ಚುರ ಅಂಡುಬ್ಬತನಿ ಜಿರು ಕುಂಡಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಚಿಮಾಡ ಅವಾಸ್ನಿ ಕುನ್ ತಿಯೇ ಫನ್ನ ಕೊರನ್ನ ಶೋರ್ಕೆ ಸುಮ್ಮ ತೈ ಜೆಚ್ಚುಡ ಜಿರನಿ ಜಿರು ಅನ್ ಸೋಮಾಲೇಡ ಅನ್ ಗುರ್ರಾಚ ಅನ್ ಮುಸ್ಲೇಮ ಅವಾಸ್ನಿ ಸೋಮಾಲಿಯಾ ಜಿರು ಮರ್ತಿನು ಕನು ಮಕ್ಕನಾತಿ ಮಾಲಕ್ಕನು ತಿಡುಫೂ ಡೇಮು ವಾಂಬೆಗ್ ನು ಕಮ್ನು ಖಜರನ್ ಜಮಾ ಅಲಿಮಾದ್ ಯಾಡ್ಡೋಫ್ ಸೋದಾ ಕೇಸ ಜಿರಾಚು ಸಾನಿ ಡುಬ್ಬತನಿ ಜಿರು ಜಮಾ ಅಲಿಮಾದ್ ಅಕ್ಕೌಗ್ಗನ ವಾಸಾತಿ ಮಾಥಿ ನಮ ಉಮ್ರಿ ದಿಗ್ಡಮಿ ಲಮ ಡಾಹಿರ್ ಅಡನ್ ಕನ್ ನಮೋತ ಸಗಲನ್ ಸನ ಗಮೋ ಗಬಾ ಮಗಾಲಾ ಸೇಂಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕೇಸತ್ತಿ ವರಾನಿ ಜಿರಮೇ ಫಿ ಬಕ್ಕಸನತ್ತ ಲೇಲಮೇ ಅಜ್ಜೆ ಸಮೇಲ್ಲೆ ಡಾವಚ್ಚು ಸಾನಿ ಡುಬ್ಬತನಿ ಜಿರು ಡಲನಮಾ ವಾಂತಾನಿಫ್ ಅಕ್ಕಡಲಮಾತಿ ಡೇಮ್ನೆ ಗಾಫನ್ನೆ ಡಲಸಾನಿ ಡಬನಿ ಡಲಸಾನಿ ಅಕ್ಕ ವಾಲ್ಲತನ್ ತೌ ಕಬ ಗಡ್ಡ ಕೇಂಜ ಇಬ್ಸಿನೇ ಫಿಜಿರ್ರ ಅಕ್ಕತ್ತಿ ಜರಕನ ಇಲಾಲುರತ್ ಓಫೆ ಗಚ್ಚೂಂ ಬರ್ಬಾಚಿ ಸಾರ ಜರನಿ ಜಿರು ಜಮಾನ್ ಕನ್ನೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಕನಡಾರ ಅಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಇತ್ ವಲ್ಗಾನಿ ಜಿರ ಲಮ್ಮಿವನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಫಿ ಲಮ್ಮಿವನ್ ಅಲಾ ಇದ್ದಲತ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಕುಮ ಹೆಡ್ಡು ತಿಲಕ್ಕಾಮನ್ ಯೇರೋ ಅಮ್ಮ ಕನತ್ತಿ ಮೋತುಮ್ಮ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ರತ್ತಿರಿಡ ಮುರ್ಮಿ ಬಹಾಜಿರನ್ ವಾಜಿರ ಮಿನಿಸ್ತ್ರಿ ಇಮ್ಮಾಲಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದುರರ್ರ ಕನ್ನೆನ್ ಇರಿಡ ಸಾನಿಜ್ಜಲ್ ಕಬಮ್ಮರ್ಮಿತೋನ್ನಿ ಕುನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಕೇಸತ್ ಗೆಗ್ಗೆ ಸಮಾಜಿರ ಖಜರನ್ ಡುಗುಗಿನ್ ಸಸಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದುರಡ್ ಅಬ್ಬತ್ತೆ ಡೋರ್ಕಿತು ಗಾಫತಾ ಜಿರು ವಾಯ್ಲಿ ಕೇಂಜ ಕಸಗಂತಾಫಾನ ಮಾರಾ ಲುಲಾ ಕಬ್ಬದೆ ಬಕ್ಕ ಸನತ್ ತರ್ಗಮೇ ಜಿರಾ ಜಾಲನ್ನಿ ತು ಡೇಸ
ನುತಿ ಲಮ್ಮಿವನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅಡ್ಡಾನ್ ವಲಿಂಕೋನ್ನು ನುತಿ ತೊಕ್ಕುಮ ಆಡನ್ನೋಲೆ ಡಗಾಮನ್ ಕೇಸಾ ತೊಕ್ಕೊಡ ಹಿರಿರ ಕನರತ್ತಿ ನಮೋನ್ನಿ ಲಕ್ಕೋಫ್ಸಾನ್ ಗುಡ್ಡಾತಾನ್ ಅರ್ಗಮೂಫಿ ದಾಯಿಮ ಗುಯ್ಯಾ ದಿಗ್ಡಮಿ ತೊಕ್ಕೊ ಕಬಾತೆ ಹಾಡ ತೊಕ್ಕು ಅಕ್ಕಸುಮಸ್ ದಾಯಿಮ್ಮನ್ ತಿಕ್ಕೊ ಮಾಂಗುಡ್ಡೋತ ಉಮ್ರಿ ಏರಾ ರತ್ತಿರ್ಮಾಚೂನ್ ಸಾನಿ ಇಪ್ಸಮೇರಾ ಹಿರಿರ ಗರೇನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಗಿಬ್ರಹೈಲ್ ಜಡಮೂಫಿ ಗರೆಲೇ ಸೊಚ್ಚಿ ಸಿಯಾಸಾ ಅಡ್ಡಾಡ್ಡಾ ಹಿರ್ಮಾಚಿ ಸೇತು ಕನ ಕೊಪ್ಪೇಸೆ ಕಾಯೋನ್ ಹಿರಿರ ಕನ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಕೆಸದ್ದರರಾ ಡೋರ್ಸಿಸಾಫ್ ಅಜ್ಜೇಚ ಗಗ್ಗೇಫಮು ಅಮ್ಮು ಮಾ ಡಾಬಚ್ಚು ಕಬ ಖಜಡು ತೌಕಿಂಡೇಸಿತೋನ್ನಿ ಡುಬ್ಬತನಿ ಜಿರನ್ ಜಿಜ್ಜಿರಂ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಕೇಸತ್ತಿ ಡುಫುಫ್ ಯರೋನ್ಸಾ ಅಮ್ಮ ಡಾಡನ್ನೋನ್ ಜಡುಸ್ ಡಗಾಮೇರ ಹಿರ್ಮಾತೋತ ಕೇಸಾ ತೊಕ್ಕೊ ಹಾಸೊಫ್ಸಿ ಸೇಂತುರೆ
Makan ko Ilham Usman.
Ilham arra maalifa chittar gam teat.
Arra ni ummata kiya biya kiya rati du. Sagale kiya geti su boka anda abe biya meka kwarate vahe. Ummani kenya umaira, rajesa maira, duaira. Gatiya vahe sorgan sadihi. Ummata kenya ratu anirranga hininjiru mati saabaira biya saaba lafa saho. Obole wan obole si haat wanna unta kenya vahe. Aje sama ira kalau mana yang boleh wangkinya kerana tiga sama iran. Mau mana Amerika akan nugar-garu garbanu. Karena nugar-gara tersegafat cubani.
Ministri Hajala Amerika tergamudan kuta Afrika warak agafile sanif iya tasanit esa nijuru. Amat tiga ru kalatid an debin kena mehinjuru jad alula kabada.
Karagajirta Radio Sagale America Saganta Afan Oromo ti bulchisa nanno ummatota sabab sablammota kibba ana konso kanenjiran gande lama kesatta lella humnonni motumma geggesan jedamen namonna jesamuf madesamun akkasmas kanen shantama oltan kanen ummata konso bakkabuna jedan akkaibsanitti qabamani hidamusani Radio Sagale America imamejira kamallagnif qabeñan nujala samamejiranille nijiran akamallaskacho ma finfinne ragabasetti ummata konso bakka busa musani kan dubbatan obbogammachu gense motumman umna waranatin ummata konso jilbe facci su dafe jenno qabu ojim mulisa jira jechudan hala gandella manke sattite akana jechu nipsan
zare emalada ke
Arabari barrak ajala saa kudanirra egale ganden lama marsanijran ganden kun idraitev ganda lokale jedaman kanen jedama yoto kesuma idraite kesa meshale gugudafit ukasa heddudan senu saniti lubbun namuatoko abamejira namoni sadimo akhamati madawan. Namonni shantama oltanimmo gandicha kesatti guramani rebama tumama hidaman jedan obbogammachu gense kanamales mannen jiraattotaatti cabsani senudan qabeenyaale sanille jara samusani dubbatani jiran odunammaaf qabdu kanuma
kadagge fataa jirtan radio sagale america sagantaafan oromoti Magala New York keessatti sanbata darbe balaa boombii namoota 29 madeessee fi dho'insa kabiraa New Jersey keessatti dhaqqabe waliin wal qabate aangoonni United States lammii Ameerikaa hidda dhalata Afgaanistaan ta'e hidhanii jiru. Balaa boombiin kun shororkaa sadarkaa addunyaatti dhata qaba yoo ta'es qorataa jiran. Gabaasa kana Chris Smikens erge tujubee dhiyeessa.
Poolisiif aangoonni nagaa eegumsaa dho'insi sun erga dhaqqabee booda naannoo Manhattan jedhamu marsan. Bulchaan New York Andrew Cuomo balaan sodaachisu kan hin jiraanne ta'u jiraattotaaf mirkaneessuuf bakka haleellaan sun itti geggeeffametti argamaniiru. Akka of eeggannootti garuu poolisii kutaa New York waardiyyaalee biyyoolessaa 1,000 ta'an haaraa naannolee buufata atoobisii buufata xayyaaraaf buufataalee baabura imaltootaatti bobbaasuuf jirraa jedhan. Dho'insi sun sanbata galgala sa'a 8:00 walakkaa irratti dhagahame. Kaameeraan naannoo sana jiruun illee waraabamee jira. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti dho'insa lafa raasu guddaatu dhagahame. Aangawoonnis kan umriin waggaa 28 Ahmad Kahaan Rahamii ka dho'insa kanatti hidhata qabu jedhan to'annaa jala oolchanii jiran. Suraasaas qorattoonni har'a ganama tamsaasanii turan. Rahimiin dho'insa kabiroo sanbata ganama New Jersey keessatti dhaqqabetti illee hidhata qaba. Bakka sanatti garuu namni miidhame hin jiru. Poolisiin har'a boombiiwwan kabiroo 5 magaalaa New York buufata baabura imaltootaa cinatti kan argamu bakka kosiin itti gatamu keessaa argame fashalsiisee jira. Poolisiin mana jireenyaa shakkamaa kanaa weeraruudhaan ragaatti dabalaa barbaadaa jira.
The evidence we've collected is being taken to our lab at Quantico for review. And we are following every
ragaleen walitti qabaman laboratory kenya koniko jirutti ergamee jira waajjira poolisii magaalaa New York waliin ta'uudhaan dhimma kanatti siqeenyaan hordofuu itti fufnaa jedhan bakka boombiin sun itti dho'eerraa hanga tokko fagaatee gareen boombii fashalsiisu meeshaa elektrikii kan nyaata ukkaamsee battala bilcheessu kan pressure cooker jedhamuuf mobaayila harkaatti shiboodhaan qabsiisame argan. Mobaayilli harkaa daataa hedduu ofirraa qaba waan ta'eef mobaayila qabame sanarraa odeeffannoo hedduun argamuu kan danda'u ta'ullee poolisiin beeksiseera. Poolisiin nageenya naannoo Niyoorki cimsee innaa jiru kanatti qorattoonni caasaa shororkeessotaa yookaan haleellaan kun gareelee shororkeessota sadarkaa addunyaatti hidhata qabaachuusaa adda baafachuuf hojjetaa jiran.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Atileet Fayyisaa Leellisaa Jilbata Kaleessaa waaree booda kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis keessatti uummanni hedduun bakka argametti simannaa ho'aatu godhameef soraan kanarratti fuulleffatee oduu addunyaa keessaas qaba. Sora.
Akka mul'atan atileetota Itoophiyaa torbaan kana kaleef guyyaa dheengaddaa dabaleetiin fuula hedduun moo'uu jiran fakkeennaaf Asaffaa Mangistuu Keeptaawunitti moo'ee. Makwaaninti ayyaanotii fi masarrat mangistuulleen beejingitti maraatoonii moo'an. Hiiwot Gabree Kidaanelleen Koppenheeganitti moo'e. Amma immoo simannaa atileet Fayyisaa Taadhiyoo Tanaa itti jiranii fi dabarra Fayyisaa Leellisaa eegi Biraaziil Ameerikaa dhufe bulchoota Ameerikaa miidiyaa addunyaa hawaasa Oromootii fi hawaasa Itoophiyaa hedduu wal argeetiin waan hedduu wal dubbachuu jira gaafiillee deebisuu jira. Hawaasa Oromoo torbaan dabre keessa Waashingtan DC'tti irbaata qopheesseef irratti Fayyisaan gooti jaarra kana Hero of the Century jedhaniitiin faarsanii waan hedduullee badhaasani. Hawaasi musliimaa Oromoo Waashingtan DC jirulleen wancaa fi waraqata gargaraa badhaaseef adootan jennu torbaan dabre keessa Fayyisaanii. Ameerikaa jira lafa akka Koloraadoo fa'aa akka Niiwu Meeksikoo fa'aatti leenjii fudhachuu fedha jechuun dubbate. Kalee qophii tana Waashingtan DC fixatee innaan ammoo Minnesota dabre namkuma hedduutti baay'ee simatee jedha akka warri qopheesse jedhutti biitti xuyyuru Minnesotaatii jalqabanii akka Konvenshin Center galma walga'ii Minnesota jiru jechuu achi ammoo irbaata qopheessanii hoteel Raadisan keessa qopheessanii fi waraqati ragaallee namu waan akka akkaatiin badhaasu warra caqasuuf deemtan keessa agi tokko warra Minnesota filatame sanatarootilleen keessa jedhan Fayyisaa waan dansaa hojjetee jedhaniitiin namu faarsa. Suniin duratti ammoo bulchiinsi Minnesota barumbaraan onkololeessa lama. Akka guyyaa Fayyisaa jedhaniitiin yookaan ammoo guyyaa sun yaadachaa inni jabaa biyyaatii jedhanii waan hedduun faarsanii mata gamaan nama jabaa Oromoo jedhaniitiin faarsanii qophiin kalee maal fakkaatti kuno.
Duraan dursoo waa hunda dura galanni rabbiif haa gahu alhamdulillahi rabbil alamin. Kan seenaa ilmaan Oromoo keessatti qalama dahabaatiin barreessee dabre atileeta qofa hin jehuun goota caalu Fayyisaa Leellisaa mataan isaa haa bulu. Fayyisaa Leellisaa gaafa Riyootti sarara qaxxaamuru moo'ee harka isaa wal dabarsee wallagga hin jenne. Boorana hin jenne walloo hin jenne arsii hin jenne baale hin jenne jimma hin jenne inuu abbaa booraa hin jenne harargee hin jenne maal jee hin dhaggeeffamu maal jee nuti maali zamanni oromoon mataa isaatiin bulee of bulchuu dhihaatee jira irraan booda.
I'm John Hoffman. I'm a state senator in Minnesota. And so I just wanted to... I live in Champlin, Minnesota. But when we're talking about what Minnesota does, we talk about what Minnesota does right for everybody, not only here, but across the nation and across the world. And I'm honored and privileged to be part of this celebration today. As Faisa, we look at you and we say... Your picture is worth 1,000 words. When you did this, There was 1,000 words that came out that said human rights. It said what is right and what is wrong. And the courage that you did to stand up, you stood up, not just for the moment at the time, but the emotion that was there and talking about the memories of those frightful teenagers that you had in your history. Celebrate what the silver medalist has done for us. Celebrate being in Minnesota. Let's go on. Keep the fight going. Thank you.
ሰበሩማው አከስመስ መሰብ ከምራን በጋገመን ወንድም ጭከኛ ባገባት ያለመች ይሰሞይችን ከነዋቀየው ጉዳገለት ይፈን በርኩን በረጀሚናት በርኩን በረወልት ልፎች ዋቀዮ ደርገጎተ ከኛ ካሴ ጉያ ሰምኒ ቢያ ፋሚሊ ኦሊ ዳን ለካ ሙታ ኤላሩ ከሰት ኦፊስ አደባሴ ከኑላ ሶዳማለ rakkina saba keenya rakkina saba kooti rakkina keessa kan oromoo dhuwaa hin ta'in rakkina saba dhidhiitamaa jiru hunduma addunyaa irratti mul'ise simboonna fayisa simboonna ati amma kophaa kee miti yeroo sana kophaa kee murteeffatte harka garuu dargaggoo meeqa sii wajjin jira dhugaaf dubbachuudhaa fi qophaanii sii wajjin ka'aniiru waaqayyo mana kee jireenya kee haa eebbisu ijoollee kee haa eebbisu sanyii kee haa eebbisu waaqayyo biyya keenya biyya nagaa biyya tokkummaa biyya bilisaa haa godhu waaqayyo tunduma keessa haa eebbisu fayyaata.
Obbo Tashitee Waaqootti gaafatamaa hawaasa Oromoo Minnesotaati. Qophiin tun maal fakkaatti jennaan?
Guyyaan kaleessaa magaalaa lakkuu Minneapolis St. Paulitti guyyaa addaa nuuf ture. Hawaasonni Minnesota, hawaasonni saba biraallee, hawaasonni Amaaraa, hawaasonni Ogaadeen, hawaasonni hundinuu wal ga'uunii assessmentaa addaa godhanii fi turanii ganama gara eerpoortii yeroo deemneetiin jennu achitti saboonni hundinuu irra caalaan Oromoo haa ta'u malee uffata aadaa uffachuun achi eegaatiin turanii akkuma xiyyaara irraa bu'eenii warri achi keessa hojjetan isa marsanii akkasiin dhufanii eerpoortii keessatti baay'ee nama laakkoofsi kana jedhamee dorgomuu hin dandeenyetu ture. Baay'ina namaa irraa kaka'eenii keessummaaf illee jecha sekuuritii illee qabaataatiin turre. Achi booda jiraattonni magaalaa lakkuu limoo qaban hundinuu limoo akka jirutti baasanii hiriirsanii akkasiin simannaan achirraa eerpoortii irraa eegalee haayiwee gugurdaa magaalaa kana keessa deemuudhaan magaalaa Minneapolis keessa deemuudhaan gara iddoo convention center yookiin immoo Minneapolis convention centeritti geeffamee achi booda dubartoonni Minnesota jagnaa kenna hiroo kenna akkaataa itti simannu akkaataa aadaa Oromoon qabuun balbala irratti dhufanii simatanii geessanii bakka showroom yookiin immoo bakka itti hara baafatan jedhamutti qopheessinetu ture hanga achii geessanii achii booda sagantaan Minneapolis Convention Center keessatti jalqabe. Sagantaa kanarratti namoonni argaman tilmaamatti gara 5,000 ol tilmaamna. Baay'een isaanii alatti bakkee seenuu hin dandeenye. Poolisiin baay'ee over capacity ture. Ijoolleen dargaggoota ammoo weedduu dhiyeessanii achirratti dhufaniitiin pirifoormii godhanii akkasumas ammoo guyyaa kaleessaa namoonni cidha qaban cidha gaa'elaa qabanii cidha isaanii kana obbo Fayyisaaf jennee asitti dhufnee isa arguu qabna jedhanii achirra dhufan miizee isaanii hunda isaanii qabatanii warri kaleessa wal fuudhanii achirratti dhufanii baay'ee namatti tolu alaabaa adda addaa achirratti dhiyeessuudhaan akkasumas ammoo Senator John Hoffman, Senator Minnesota, jidduu keenyatti argamuudhaan gammachuutti dhagaame ibsuudhaan namoota achi keessa jiran hunda gammachiisaatiin ture. Baay'iseetiin namatti tola. Akkasumas ammoo seenaan maraatoonii uummata Oromoo biratti maal akka fakkaatuu fi bu'aan ijoolleen Oromoo maraatoonii keessa fiiguun biyya Itoophiyaatiif gumaachani kana kan hin jedhamne haa ta'u malee bu'aa sanirraa. Maammoo wal deemee fudhattee jettee hawaltii tokkoon qabu biyyatti atileetonni kanaan dura jireenyaan darbanii wanni monumenti jedhametini biyya san keessatti wanti akka mallattooti biyya keessa kaame hin jiru kun maaf ta'a kun maalirraa dhufee ka jedhu hundinuu mana san keessatti haasa'amaatiin ture sagantaan sa'aa 12 irraa jalqabe hanga sa'aa 5 ture achii booda akkaataan baanuun nama dhibe namni baay'een ammachuu baachuu barbaada ol fuudhuu barbaada kanaaf baay'ee haala namatti toluun obbo Fayyisaan meedaalisti Fayyisaan illee achirratti dhiyaate baga gammachuu guddatu natti dhagama saba kiyya jidduutti argamuun gammachuu guddaa natti dhagama jedhe galgala community reception ture akkuma jiruun ammallee aadaan simachuun balbalarraa dubartoonni fi dargaggoon simachuun weeddisuun ilalchuun hanga taa'umsa isaatitti isa geessanii achi booda namoonni wal duraa duubaan Fayyisaan waan inni godhe maali ka jedhurraa atileetonni keenna waan isaan godhan dorgommii isaan godhan dhufa fuuldatti dhufanii fiiguu akka qaban tattaaffii godhuu akka qaban kun hundinuu irraa dubbatame.
Sagantaa dheeraa qabaatanii ganam jalqabdanii halkan walqixxee fiindheenaan jettanii nama hedduutu irra dubbate gan badhaasaatiin fakkeenyaaf inni badhaas kennee jira jechaa dhagahee badhaasisaa kennanii jira mee gabaabsinatti waan badhaasa.
Jiraattonni Minnesota hundinuu gama sa'aatiinis gumaacha guddaa godhanii akka aadaa Oromootitti uffata itti uwwifamee huccuun itti uwwifamee achirraa innis bahee isa uffatee dubbachuu danda'ee jira. Hawaasni Oromoo Minnesota 2025 kenneef namoonni gareen wal gurmeessanii Odaanabee jedhamu 5,000 kennaniif akkasumas ammoo meedaalii adda addaatiif huccuu adda addaa kun hundinuu kennameef jira. Osfaanaanillee badhaasa ati silverii argattee garuu nuti gooldii sii kenninaa jedhaniin. Atileet Fayyisaa Lalisaallee aaninii waan sabni kiyyanaa kenne keessaa 2025 isaaniif oolchaa jedhee dubbate.
Isaan jechuun?
Warra amma Biraaziliin jiraniif.
Riyoo Paraalimpiik irra jiran?
Yaa.
Tan fakkaata. Tan saayyee sa'aatii dheertuu dubbattanii sa'aatii ganama jalqabdanii halkan walqixxee fixanii cufaa dubbachuu hin dandeenyu. Mee waan amma obbo Teeshiteen jechuu jirkan keessa mee waan achi dubbatan keessa sa'aatii dhageessifna kunoo kan fakkaatti.
Kun reefuu jenne taa caqastan sun fakkaatti amma immoo atileet Fayyisaan maali jedhe qophii sun irratti illee badhaasa kennaniif kan namaa kenne jira mee qophii isaan deebina.
Baay'een sin galateeffadha uumaa jechuun hin danda'u. Haga ammaatti waan hundumaa naan jettanii waan an keessa koo barbaadu illee akkuma waan an argadheetti akkuma hundi keenya tokko isaaniitti naa ta'ee jira deebii kana naa deebisuu keessaniif guddaan sin galateeffadha. Ani immoo meedaaliyaa Riyoo irratti hinjifadhee odoo mootummaan Itoophiyaa irraa fudhatu jedhanii na eeganii waldaan olompikii addunyaa na deebisee jira. Kana immoo meedaaliyaa kana warreen qabsee Oromoo jalqabanii haga irratti wareegamanii iddoo kanaan ga'anii fi kan gara fuulduraaf wareegamuuf jiranii fi isin yoo tokko taatan gara fuulduraa yaadannoo keessaniif gaafa Oromiyaan bilisoomte muuziyeemii Oromiyaa keessa akka ta'uuf kennaa isiniif kenna. Yoo waan hin galle garuu isinirraa nan fudhe. Akkasumatti immoo hiriyoonni koo Riyootti hafanii turanii haga ammaatti isaa akka isaan jiranis bilbila isaaniitiin argachuu hin dandeenye. Anaan baay'ee waan guddaa naaf gootan kan biyya sana keessattis bahee iddoo kana ga'u. Isaanis jabaatatii inni irraanfatiinatti animmoo isaaniif qarshiis inni walitti naaf guutan sanarraa doolaara 20,000 isaanii kenne. Akkasumatti isaanis imaanaa sirriitti kennatee hin jira. Galatooma fayyaataa ulfaadha.
Hayyalam akkuma reefuullee jennee Fayyisaan amma Ameerikaa jira lafa akka godira Ameerikaa akka New Mexico, Colorado fi Arizona keessa leenji fudhachuu fedha jedha qophiin ta'e ispoortii irratti hirmaan soora alaa keetii kamiyyaa nagaan bulle.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hogganoonni biyyooti addunyaa torban kana kora waggaa kan tokkummaa mootummootaa gaggeessuuf magaalaa Niyoork keessatti argamu. Duula waraanaa Siiriyaa keessaa fi rakkoo baqataa kanarraa madde ka jedhu ajandaa korri kun hedduminaan irratti mari'atu ta'aa jedhame eegama. Margaret Bashiirtu gabaasee tujube dhiyeessa.
Hogganoonni addunyaa waraanni Siiriyaa keessaa bakka birootti akka hin ceene barbaadu. Keessumaa uummata hedduminaan biyyoota hollaa jiraniif Awurooppaatti yaa'aa jiraachuun rakkoo guddaa uumee jira. Dhimmootii kanas gumiiwwan lama kan baqattoota irratti fuulleffate irratti mari'achuuf jiru. Biyyoonni bu'aa kooluugaltummaaf beekannaa kennuu qabu. Biyyoonni itti dabalaa uummata qe'ee ofiirraa godaanuuf dirqame deebisanii qubsiisuu qabu. Namni martinuu kan bakka maraa jiru hookkara, baqattoota, kooluugaltootaaf hawaasaalee saphxiqqaalee irratti oofamu dura dhaabbachuu qabu jechuudhaan muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Ban Ki-moon dubbataniiru. Gumii bor gaggeeffamuuf jiru pirezidant Baraak Obaamaatu hoogganuuf jiru.
We expect that the summit will result in significant new sustained commitments to UN humanitarian.
Gumii kanarraa cicha haaraa dhaabbataa ta'etu argama jennee eegna. Gama gargaarsa namoomaatiin sagantaalee qubsuma baqattootaa babal'isuu yookaan mala seeraa kabiroo ittiin biyya sadaffaa seenuu danda'an jechuudha jedhan. Haa ta'u malee gumiin kun haala lammiiwwan Siiriyaa 5,000,000 ta'an kanneen biyya isaaniirraa baqatanii fooyyessa inni jedhu shakkisiisaadha jedhu xiinxaltoonni.
The only way you solve the Syrian crisis is through a political deal. I'm sure there will be some talk about that.
Mala tokkichi rakkoo Siiriyaa keessaa furuun ittiin danda'amu marii siyaasaa qofa. Gumiin waliigalaa irratti kana laalchisee mareen ni geggeeffama jedheen amana. Haa ta'u malee Vladimir Putin gara Niyoork hin dhufne. Yoo Putin hin argamne ta'e immoo waa'ee Siiriyaa laalchisee marii bu'a qabeessa geggeessuun hin danda'amu jedhan. Yuunaayitid Isteetsii fi Raashiyaan jalqaba baatii kana lola dhaabinsi tolfame gargaarsa Siiriyaa akka dhaqqabu walii galtee irra ga'anii turan. Biyyoonni lamaan garee ISIS jedhamu dabalate shororkeessota irratti fuulleffachuuf karoora jiruuf walta'insa agarsiisaniiru. Waliigalteen sun milkaa'uuf milkaa'uu dhabuu kan laaleen marii Niyoork keessaa irratti dhiyaachuuf jira. Golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa roobii dhuftu walga'ii sadarkaa olaanaa ka Siiriyaa irratti fuulleffate geggeessuuf jira. Xiinxaltoonni akka jedhanitti bayiin argamu garuu hagas ta'a jedhamee hin abdatamu.
The reality is decisions about Syria are made in Washington and Moscow and in Iran.
Dhugaan jiru murtiin waa'ee Siiriyaa kan irra ga'ame Washington, Moscow fi Iran malee gola nagaa eegumsaatiin miti jedhan. Hoogganoonni beekamoon kan akka Vladimir Putin, Xi Jinping fi Angela Merkel gumii kanarratti hin argamne. Gumiin kun pirezidant Obaamaadhaaf walga'ii sadarkaa addunyaa irratti argamuuf isa dhumaa yoo ta'u haasaa isaan dhageessisanis dhimmoota addunyaa irratti biyyoota hedduu walitti fiduu isa jedhu irratti fuulleffachuuf jira. Isaan qofaa utuu hin taane muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Ban Ki-moonifis akka hoogganaa tokkummaa mootummootaatti gumii waliigalaa kanarratti argamuun isa dhumaati. Hojiin isaanii kurna tokkoollee muddee 31 dhumachuuf jira. Addunyaarraa uummanni 65,000,000 qe'ee ofiirraa godaaneera. Sababa walitti bu'iinsaa balaa uumamaa fi hiyyummaa hammaa ba'an kan ka'e bakkaa bakkatti sossou. Ban Ki-moon ennaa gumii kanarratti haasaa dhageessisanillee sababa baqattummaaf kooluugaltootaaf baqattoota kunuunsuuf itti gaafatama jirullee addunyaan qooddachuu akka qabu ibsuuf jiru. Ambaasaaddarittiin Yuunaayitid Isteets Samaantaa Paawer illee akka jedhanitti gumiin kun hangi tokko waa'ee walta'insa sadarkaa addunyaa barbaachisaa ta'ee uummachuuti. Rakkoo baqattummaa guyyaatti aanu furuu hin dandeenyu ka jedhan Samaantaa Paawer garuu fedhii siyaasaa kan hoogganoota addunyaa barbaachisan ni ergama jedheen yaadaa jedhan. Baqattoonni irra hedduun biyya waggoota 6 waraanaan raafamaa turte Siiriyaa irraa innaa ta'an uummati ishee walakkaan qe'ee ofiirraa baqateera. Hoogganoonni addunyaallee qe'ee ofiirraa godaanuun kun hanga nagaaf tasgabbiin bu'utti kan hin dhaabbanne ta'uu hubatanii jiru.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa hanga sa'a 3 meetirbaandii 19 yookaan kiilowarzii 15700 meetirbaandii 25 yookaan kiilowarzii 11900 11965 12110 12140 irratti akkasumas meetirbaandii yookaan 31 yookaan kiilowarzii 9485 irratti wiixataa hanga jimaataatti sagantaa qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii borii walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufu.